Square Freak Syndicate.
Жігіт отыр жалғыз, айналаға көз салған. Шынсынаның мұң басқан, себебі жалғыз қалған. Атқан таңды көргенде, көздері жасқа толған. Дүние оған жалған, неліктен бұлай болған. Атқан таңды кезінде, сүйгенімен қасалатын. Күндер қайда кешегі, сезімдерді ойлататын. Дәл осы жерде, антарын олар берген.
Сүйім сені мәңгілік,
мен де сені сүйіп өтем.
Екеуі де армандайтын,
шіркін қашан үйленеміз.
Оған қоса тағы да,
шынды сәби сүйеміз.
Армандары көп еді. Бірақ тағдыр көнбеді, екі жаққа айрылды. Бұған себеп не еді? Азғырған шайтанысы жақты аралары ішімдікке берілді. Бұған қыла шара бар ма?
Өтінемін, ішпеш.
Жалынды қоймады, дәл осылай болар деп кім кәнеке ойлады?
Күрделі қол өзбе сүйгені бүгінде қозылар кім білер ақыры түбінде. Сағынып жүректер бір-бірін күтуде, келер деп сол күндер уақыттар өтуде. Күрделі қол өзбе сүйгені бүгінде бүгінде қозылар кім білер ақыры түбінде. Сағынып жүректер бір-бірін күтуде, келер деп сол күндер уақыттар өтуде.
Жігіт қайта оралады.
Кешір мені, ішпеймінді.
Жүрек байғыз сағынады.
Оралшы сүйіктім.
Жігіт келіп жалынады.
Кешіремін, әрине.
Деп құшақта қуанады. Екеуі де бақытты, махаббаты оянады. Көріп тұрмын жүздерінен, қосқа шықты сол баяғы.
Сүйем сені қатты-қатты.
Жоқ жаным, мен қатты.
Көрмеген мен бұрын сонды. Осындай махаббатты
шайтан көріп шынады.
Тағы амал қолданады. Досының туған күні сол сәтті пайдаланады. Жігітті азғырып араққа апарады. Сүйгендерін тағы да
арасына от жағады.
Неге тағдыр тым қатал? Дәл осы сүйгендерге бақытты болар еді шайтан келіп көрмегенде. Соншалықты не жазды? Кімде қандай кінә бар? Айырылғысы келмесе жігіт әлі ойланады.
Күрделі қол өзбе сүйгені бүгінде қозылар кім білер ақыры түбінде. Сағынып жүректер бір-бірін күтуде, келер деп сол күндер уақыттар өтуде. Күрделі қол өзбе сүйгені бүгінде қозылар кім білер ақыры түбінде. Сағынып жүректер бір-бірін күтуде, келер деп сол күндер уақыттар өтуде.
Бүгінде өзгерді.
Қашанға күнәһар боп жүремін енді. Қайтемін арақты.
Ішпеймін деп сөз берді. Намазға жығылып бүгінде түзелді. Арада шақырым қыз кетті хабарсыз. Сағынып сүйгенін жігіт қой мазасыз. Барды ғой алдына тағы да үміттен.
Жоқ жаным, кешірмеймін, бәрі де біткен.
Жігіт енді қайтеді, не істерін білмеді. Сүйгеннің сөзіне сенгісі келмеді.
Бәлкім бұл Алланың қалауы шығар.
Осылай бүгінде жалғыз күн кешеді. Мінекей ашылды, құпия сырыды. Мәресіне жетті ме, махаббат жырыды. Өткізеді күндерін намазды оқумен. Жалынып жылаумен, дұғаны тілеумен.
Я Раббым, өтінемін, қиналмасыншы менің сүйгенім. Ауырмасыншы оның жүрегі. Ауырса, менікі ауырсын. Я Аллам, мен сыйлай алмаған бақытты өзге біреу сыйласыншы. Ең бастысы, бақытты болсын. Өз бақытымды соған бердім. Ол бақытты болуға лайықты жан.
Күрделі қол өзбе сүйгені бүгінде қозылар кім білер ақыры түбінде. Сағынып жүректер бір-бірін күтуде, келер деп сол күндер уақыттар өтуде. Күрделі қол өзбе сүйгені бүгінде қозылар кім білер ақыры түбінде. Сағынып жүректер бір-бірін күтуде, келер деп сол күндер уақыттар өтуде.
Кешір мені, ішпеймінді. Оралшы сүйіктім.
Кешіремін, әрине.
Қайтемін арақты.
Жоқ жаным, кешірмеймін, бәрі де біткен.
Бәлкім бұл Алланың қалауы шығар.